بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن ونكسنا قيارتا انو جعلنا هايو ميل كستو ادكو سوغنتيين ومالين أربعة تاريخ دو ايكو استيسند هاي شاني لباتنك بيشة فبر وريسانة لبادا كون شاني يتوبنك كسو دوادا دقيسيقا ورك راديو ورديرو دان الله ونحرستي وحا هبينكي حاليا كوغيريو دي قبل كا نيو جوريس اي دالكاسي مرايكن كا برفصور سعيد شيق سمتر جيري دي برفصور كا ايانا نقو تميد كي ديسا برفصور سمتر وحا وقبير كوا ها تاريخ دا ايو سوغان تا سومالي دا تاسي او كومو تيستي ان آد لوغان نحو لمشه ديسا برفصور كا ايا كسو جيدا قويس حقا دين تا آد لوغو قدريو وحا ونكو دا شاي ku dhawaad sanadkii 1943kii deegaanka Soomaalida Itoobiya isaga oo shaqooyinka ka soo qabtay safaaradda Soomaaliya ee magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi Itoobiya Professor Samatar ayaa ka gadaal waxbarasho u tagay jaamacad ku taala waddankaasi Mareykanka halkaas oo ku qalin jabiyay jaamacadda Northwestern sanadkii 1979kii isagoona ka qaatay shahaadada ugu sareysa ee PhD-da isla markaana ku takhasusay cilmiga taariikhda iyo suugaanta Professor Samatar waxa uu qoray buugaag iyo sidoo kale qoraalo tiro badan oo uu ku lafagurayo taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida Professor Samatar waxa uu lahaa saaxiib dhow bahda warbaahinta Wardheer dhamaan bahda warbaahinta Wardheerna waxay tacsiye tiraayeen la u direysaa marxuumka eheladii iyo sidoo kale qoyskii iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday waxayna lagu bareeyaan inuu naxariisii jannasiyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun wararka naga soo gaaraya degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in maanta marka halkaasi dagaal ka dhacay iyadoona dagaalku u dhaxay dhinacyadii maalintii shalay ah ku dagaalamay ciidanka dawladda iyo kuwa culimaadinka Luusan wal jamaaca oo isku hor fadhiyay wili qayb dowladka ka ah magaaladaasi wararka waxay sheegayaan in goobaha isku hor fadhiya labada ciidan laga maqlay daryanka madaficda la ay iswadaarsanayaan iyadoona gabi ahaanba magaalada la sheegay in la isaga barakacay waxaana ku sugan magaalada oo kaliya dad fara ku tiraysa kuwaas oo ilaalo ka haya guryahooda degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud waxaa sidoo kale maalintii shalay ah dagaaladii ka dhacay ay sababeen qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana la sheegay isbitaalka magaalada inay haatan yaalaan dhaawacyo kor u dhaafay ilaa 20 kuwaas oo qaarkood la sheegay in xaaladooda caafimaad laga dayrinayo waxna aan looga qaban karin gudaha gobolkaasi Galgaduud wax garadeeyo odayaal ka soo jeeda gobolka ayaa ku howlan xal u helista dagaaladani marka la ka soo cusboonaaday gobolkaasi waxaana warar ku qaar ay sheegayaan in ciidamada aad u fara badan oo kuwa dawladda ah oo ku sii jeeday degmadaasi ay wadada u galeen kuwa culimaadinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca sidoo kalena dagaalkii maanta hormuud uu ka ahaa arrintaasi iyadoona qasaarooyinkii ka dhashay dagaaladii maantana aan weli si cad loo haynin dhanka kalena madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid sidoo kalena ah musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada maamulka gobollada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa ku tilmaamay dagaalka gobolka galgaduud gaar ahaan degmada guraceel mid la siyaasadeynayo sida hadalka u dhigay waxaana cabdi xasan cawaale qaybdiid uu sheegay in looga baahan yahay dadka ku dhaqan gobollada dhexe ee dalka inay u gudadaan sidii ay kaga hortagi lahaayeen khataro ka dhasha dagaaladan sii socoshadooda ka dhacaya gobolkaasi galgaduud Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid ayaa ugu baaqay dhanka kale hay'adaha in loo gargaaro dadkii ka barakacay gudaha degmada Guraceel kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan ay ku haysaan meel dibadda ka ah degmadaasi sida uu ka dhawaajiyay.
Waxaan arkaa ayaa waxaas inay yihiin arrimo siyaasadeed baan isla waxaas waa ka dambeeyaan waayo dadkaana dad dirinayo waa dad wada dhashay oo dad isku deegaana marka kulli cid kale dhibaatadan baa u arkaya faa'iido inay ugu jirto dad baa shidaya arrintaas siyaasiina dad baa ka dambeeyaan islema hadda afka ku ballaqinaha laakiin wax muuqda weeye oo raadiya ayunkuba cidda waxaas baa karayna waxaa weeye marka ugu horeysa dadka gobollada dhexe ku dhaqan wax garadka ee salaadiinta inta dareereysa maahan 100 jeer bay ku soo laban lahaamaan in dadka wax garadka culimada iyo odayaasha dhaqanka iyo bulshada gobollada dhexe inay u gurmadaan oo had nabad ugu gurmadaan oo dadkaas dhexgalaan oo joojiyaan si shuruud la'aan inay u dhexgalaan baan oran lahaa bulshada caalamkana waxaan ugu baaqayaa dadka maatida iyo caruurta iyo haweenka aan xamili karin oo dagaalka ay ka barakacay oo banaanka dhooban in lala gaaro gurmad iyo nolol iyo biyo maaragtay in lala gaaro oo aan lagu siirsayso banaanka dhaxanta iyo qoraxda aysan ku dhammaan.
Halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Wardheer. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay muddo 24 sano kadib u soo magacaabatay danjiro dalka Soomaaliya iyadoona loo magacaabay haweeneyda lagu magacaabo Katharina, taasoo haatan wixii ka dambaysa noqon doonta safiirka Soomaaliya ee dalkaasi Mareykanka, waxayna haatan ku soo biiri doontaa xafiiska magaalada Nairobi ee safaaradda Mareykanka halkaasi ay ku leedahay. Tani inta xal amni laga helayo ama looga helayo dalka Soomaaliya sida lagu dhawaajiyay war qoraal oo ka soo baxay aqalka cadde. Dowladda Mareykanka ayaa tilmaantay in arrintan ay qayb ka tahay sii xoojinta xiriirka wanaagsan ee kala dhexeeya Soomaaliya. Waxa uuna magacaabistani Barack Obama ku soo beegmayaa xilli khatar aad u fara badan oo dhanka amniga laga sheegayo waddamo ay ka mid tahay Soomaaliya. Safiirkan cusub ee dowladda Mareykanka ayaa looga fadhiyaa sii xoojinta xiriirka dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka, waxaana dowladda Soomaaliya dowladda Mareykanka hore u sheegtay in Soomaaliya ay ka taageerayso dhinacyo aad u fara badan oo ugu horeeya dhanka ammaanka iyo sidii loo heli lahaa kala dambeyn kas dib ugu soo laabata Soomaaliya. Wafdi uu hogaaminayo Sharif Xasan Sheikh Aadan ayaa dib ugu laabtay magaalada Baydhab ee xarunta gobolka Bay, kaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay safarro shaqo ku joogay qaybo ka mid ah dalka Itoobiya. Wafdiga Sharif Xasan Sheikh Aadan ee dib ugu soo laabtay magaalada Baydhab ayaa waxaa qayb ka ah xubno ka tirsan xukuumadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee hormuudka uu ka yahay Sharif Xasan, waxaana la sheegayaa inuu kulamo la soo qaatay muddooyinkii halkaas oo ku sugnaa dhinacyada kala duwan ee siyaasiyiinta dalkaasi Itoobiya, taasoo kala hadlayay sidii loo xoojin lahaa xiriirka maamulkiisa iyo sidoo kale dowladda Itoobiya. Meydka gabar la sheegay inay tahay 20 sano jir ayaa waxaa laga helay xeebta Liido, taasoo jirdilna aan ka muuqanaynin, waxaana wararku ay tilmaamayaan in dhalinyaro ay geeyeen isbitaalka Iqra ee ku yaalla degmada Xamarweyne. Wararka gabadha la xiriira ayaa waxay sheegayaan in loo ogeyn sababaha rasmiga ee ka dambeeyay dilkeeda, balse wararka qaar waxay sheegayaan sida ay ka dhawaajeen dhaqaatiirta isbitaalkaasi in gabadhan ay u muuqanayso mid biyo cabtay ama lagu dilay biyaha, taasoo caddayn u ah in jirkeeda aanu ka muuqanaynin wax jirdil ah sida uu ka dhawaajiyay isbitaalka dhakhtar ku sugan kaa oo ka gaabsaday magaciisa. Mar uu la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in xaaladda gabadhani weli ay ku soconayso baaritaano, iyadoo ayna goobta isaga baxsadeen sida uu ka dhawaajiyay dhalinyaradii halkaasi gaarsiisay gabadhaasi meydkeeda.
Qofkii inaan fiirinno nool yahay in kale ayagana meeshii waa laga waayay, waa baxeen. Qofkan inuu ay ka soo qaadeen badda waxay noo cadeeyeen ama ka muuqata qofkan qof xeebta laga soo qaaday ama badda biyaha caradii oo armaanyadii iyo wixii ay ku yaalaan wejigeeda xataa uusan meel ka muuqanin oo afka iyo sanka ay ka ubuurinaysaa la keenay oo aan nooleyn oo ubuurta ay saaran tahay weli walaal weli ma aanan baarin, maadaama aan aragnay qofkii inuu yahay qof meyd ah. Waxaan diyaarinay inaan meel dhigno horta marka hore, kabacdina aan isku dayno inaan raadino eheladeedii. Ama
Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha, ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka wasaaraddaasi iyadoona ku wareejiyey wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumaddii hore Mr. Colaada, iyadoona munaasabad ka dhacday xarunta wasaaradda warfaafinta maanta uu xilka kula wareegay. Wasiirka cusub ee wasaaraddaasi ayaa ka mahad celiyay la wareegitaanka wasaaradda, waxa uu sheegay inuu sii adkay doono xiriirkii warbaahinta madaxa banaanimida dowladda, asigoo sidoo kale ku dhawaaqay inay xukuumadda ama dowlad xukuumadda qaybta uu ka yahay ay furi doonto iskuul macad lagu barto saxaafadda sida uu ka dhawaajiyay, taasoo kor loogu qaadayo tayada saxafiyiinta Soomaaliyeed. Waxa uuna tilmaamay in si isku mid ah ula dhaqmi doono warbaahinta madaxa banaan imida dowladda ee asiga u hogaamiyo.
Ugu faraxsanahay in aan maanta la wareego xilka wasaaradda warfaafinta ee daaya dalxiiska, gaar ahaan qaybteeda wasaaradda warfaafinta ee hadda xilkeeda la wareegayno, oo runtii aan ku faraxsanahay meeshay ka timid 2005-2006 iyo meeshay maanta marayso. Waxaan xoojin doonaa xiriirka wanaagsan ee bilowga ee nala leeyahay warbaahinta horta. Waa ogtihiin waxaan u maleynayaa inuu nahay wadanka Afrika ugu miidiyaha private ka badan ee waxa u baahan yihiin waa dad Soomaaliyeed oo dadaalaya oo doonaya inay muujiyaan cod kale oo xoojiya dimuqraadiyadda iyo waxqabadka dawladda. Waxaan u aaminsanahay miidiya horta inuu yahay hay-ad aad iyo aad muhiim u ah oo dalkani u baahan yahay, oo ay tahay sida mas-uuliyadii ka saaran tahay kan dawladda mas-uuliyadii ka saaran tahay. Waa xoji doonaa xiriirka iyo inaanu ka wada shaqeyno danaha guud iyo amni. Waxaan waxqabadkeena ugu horreeya ka dhigi doonaa inaan dhisno macad lagu barto saxaafadda journalism ayaan samayn doonaa oo u furan miidiya dawladda iyo ka baraymidka labada, sidaan sheegay maadaama labada mas-uuliyadii ka saaran tahay.
waxaa goobta sidoo kale ka hadlay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, kaasoona ugu baaqay dhalinyarada ka shaqeysa wasaaraddaasi inay hormuud u noqdaan warbaahinta inteeda kale si loogu daydo. Waxa uuna sheegay in haddii ayaga hormuud ay noqdaan inta kalena ay ku dayo karaan wanaagna looga shaqeeya dalka, sida uu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaaraha oo ka qayb galay munaasabadda maanta uu kula wareegayay xilka wasaaraddaasi wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta.
oo badan oo private sector ah, laakiin waxaan rabaa inaan xal badan ka codsado. Qofkii ku waa tusaale noqotaan, waxa warbaahintu sidoo kale tahay waa inaan noqotaan tusaale ah mas-uuliyad wax la soo tabinaya inay yihiin wax ka tarjumaya dalka hayaan. Runtii waa rajaynayaa private sector kan inuu markaas tusaalahaas raaco oo runtii mas-uuliyad iska saaro wax la tabinaya iyo information-ka dalka kan la soo gudbinaya inuu yahay wax dalka kan wanaag u ah oo ka shaqeynaya runtii dadka iyo horumarinta iyo dalka iyo amniga dalka. Taas ayaan anaguna wax ku gaari karnaa runtii guusha aan hegsanaynay 2016 iyo wixii ka dambeeya insha allah. Waxaan rabaa inaan sheego runtii imaanta qaadan ahmiyad gaar ah siinaya wasaaradda, shalay markaan wasaaraha xukuumadda wareegto waxaan idin sheegay ahmiyad gaar ah siinay haddana waa siinayna wax alla wixii garab ah xataa haddii ugu yidhiin annaga wixii aan ugu talagalnay wasaaradda inay deeq weyso meel kasta ka raadina waa raadinaya insha allah.
ugu dambeyna wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa baaq isku mid ah waxay u dirtay mas-uuliyiinta dawladda iyo shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gudaha dalkaba inay ka taxadiraan kahor inta aysan raacin gawaaridooda, iyadoona suurtagal ay tahay in gawaarida lagu xiro walxaha qarxa. waafayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Yuusuf Cismaan ayaa ka dhawaajiyey arrintan asigoona tilmaamay in xaaladda amni darro awgeed ay wasaaraddu ugu baaqayso mas-uuliyiinta dawladda iyo sidoo kale shacabka ku dhaqan dalka inay ka taxadiraan kahor inta aysan fuulin gawaaridooda haddii ay dhacdo in walxaha qarxa loogu xiro.
marka arrintaas aan ka faa'iidaysanayno waxaan rabnaa muwaadiniinteena Soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan iyo mas-uuliyiintaba inay ka digtoonaadaan gawaaridooda meelaha ay dhiganayaan, inay ogaadaan baabuurka intaadan fuulin ka hor oo aadan furay ku rogin iska fiiriy hoostooda, hoosta gaaraya iska fiiriy, waa wax fudud oo hal daqiiqo ayaa ku filan inaa indhaha hadiso. marka inkastoo sababtii ay jeshan ay jirto, laakiin waxaan rabnaa dadaalka ku dara mas-uuliyiinta iyo shacabkaba, maxaa yeelay dad cadowa oo ummadda raba inay indhaha tiraan oo raba inay midka wax bartay dilaan oo raba midka dowladda u shaqeeya inay dilaan oo ummaddan magaaladan kaasatan loo soo diray injineerada kale ee gobollada kale jooga iyo dadka kale ee u shaqeeya dowladaha kale gobollada jooga aan la tabanayn, micnaheedu ay tahay in la tiro Muqdisho. waxaan leenahay shacabku arrintaas ka kaco, ha la shaqeeya hay-adaha amniga, dadka gaadiidka isticmaala mas-uul iyo madax iyo shacabna gaarigooda iska fiiriyaan inta aysan dhaqaajin ka hor markay meel dhigaan.
hadalka afhayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli maalintii shalay degmada Fadan, qarax lagula bartilmaameysan injineer ka mid ah kuwa dhismooyinka ka wada gudaha magaalada Muqdisho, kaasoo uu ku geeriyooday darawalkii gaariga kaxaynayay inkastoo aan waxyeelo soo gaarin injineerkii gaarigaasi lahaa. mana jirta cid sheegatay weerarka lagu qaaday gaariga injineerka oo uu ku geeriyooday darawalkii gaarigaasi, mana jira sidoo kale cid ay waxyeelo kale ka soo gaartay gaarigaasi lagu qarxiyay degmada Hodan ee gobolka Banaadir, gaar ahaan xaafadda Taleex. warkii oo aad kala socoteen raadio Wardheer, aqyaarta aynu jecelnahay waa naga. intaa waxaa idiin akhrinaya warkii idiin soo saaray anigoo ah Maxamed Nuur Amiin. tan iyo intaan mar kale warkan warka xiga dib ugu kulmaynan, waxaan idiin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.